Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mapag-uusapan po natin ngayong umaga ang ilan sa mga datos po dito sa Australia ng tumataas na bilang o antas ng alcohol addiction dito po sa Australia. Sinasabi nga no ng mga eksperto na mula po ito sa Australian Institute of Health and Welfare na nananatiling pangunahing sanhi ng addiction sa Australia ang alcohol. Kaya't muli pong nananawagan ngayon ng maraming experts sa mas mataas na kamalayan or awareness po no, para sa mga specialistang treatment po at suporta. And dito nga sa Australia, ikaw Helen na nagtrabaho ka sa hospitality industry. So yes, mas exposed ka, mas nakikita mo no kung paano mag-consume lalo na mga Aussies o mga nandito sa Australia ng alcohol lalo na ng beer.
Exactly. Interesting itong topic natin ngayon, Eds, kasi madalas kapag pinag-uusapan natin yung addiction, ang unang naisip natin ay yung illegal drugs or other substance, mm-mm, right? Pero hindi pala alam natin, o hindi natin alam na alcohol pa rin yung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit humihingi ng treatment ang mga Australians. And yes, based on my experience, may mga katrabaho ako, lalo na sa hospitality kasi physically tiring and exhausting, mm-hmm, yung work, diba? So, and personally, my experience, gusto kong uminom after ng trabaho para ma-relax.
Pang-relax lang, ano.
I mean, ganun. Yes. And na-witness ko, lalo na sa regional area, kasi nakapagtrabaho din ako sa regional area nung COVID, mas grabe yung consumption.
Actually, sinusuportahan yung experience mo ng isa pang pag-aaral dahil ayon pa rin sa Australian Institute of Health and Welfare, ang alcohol ay sangkot sa 41% ng lahat ng episodes ng addiction treatment sa buong bansa at 60% ng mga hospitalizations na may kaugnayan din sa droga. At isang malinaw na indikasyon ng lawak at patuloy na bigat ng problemang ito sa pampublikong kalusugan. At sinasabi naman ng snapshot, ano, pinakabagong snapshot ng National Wastewater Monitoring Program na mas mataas na ang karaniwang konsumo ng alcohol sa mga regional na lugar kumpara sa mga nasa city. At ipinapakita ito na mas nagiging mapanganib ang pag-inom ng alcohol, hindi lamang na ito yung problema sa mga metro area at maging mas malalim pa yung nagiging ugat nito dun sa mga regional communities. Dahil legal ito, maaari mong mabili kahit nasa iba-ibang mga tindahan, madaling makuha. At relatively, mas mura ito, no? At bahagi na rin siya ng kultura, sinasabi ng mga Australian, itong pag-inom ng alcohol o ng beer. At mas mahirap din daw mapansin ang unti-unting pagdepende ng mga tao dito dahil nga nakikita na parang normal siyang ginagawa or normal siyang iniinom ng mga Aussie.
Exactly. At yun nga ang isa sa mga pinaka-challenging ads na legal ito, accessible, madaling bilhin at bahagi na ng kultura at maraming social gatherings. So, hindi agad mapapansin kung kailan nagiging harmful ang pag-inom. So, minsan, nagiging dependent ka na hindi mo nahahalata.
Mm-hmm. Dahil right? Akala mo parang ano mo lang yon, routine,
yes,
regular, pero parang hindi mo na siya kayang tanggalin sa sistema. At merong isang GP at medical director naman ng Southern Highland Addiction Retreat na si Dr. Jennifer Perer ang magbibigay sa atin ng mas malalim na paliwanag sa mga statistics nito at pananaw din ng eksperto tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng alcohol addiction dito sa Australia. Kaya pakinggan natin, ano nga ba ang kasalukuyang estado ng alcohol addiction sa Australia mula kay Dr. Jennifer Perer.
The latest Australian Institute of Health and Welfare data reports that alcohol actually remained the most common drug of concern in Australia over the past decade. And the number of people receiving alcohol and drug treatment has actually risen by about 12% over that time, with notable growth amongst Australians who are aged over 40. We know that around 1 in 3 Australians drink at risky levels, and alcohol is a leading contributor to disease burden in Australia, as well as contributing to other social problems such as domestic violence and the national road toll. In practice, what we often see is that harmful alcohol use develops gradually, so it can go unnoticed, particularly in high-functioning adults.
At yan ang tinig ni Dr. Jennifer Perer, ano, at sabi nga niya, no, hindi na sila nagulat dahil nakikita nila na isa sa dalawang tao or dalawang Aussies ang napupunta dun sa medyo mas mataas na pagkonsumo ng alak. Pero alamin din natin mula sa kanya, bakit nga ba nananatiling pinakakaraniwang substance ng addiction itong alcohol?
Alcohol use is common, and it can be one of the hardest addictions to address because it's legal, it's widely available, and it's relatively cheap. Alcohol is deeply embedded in Australian culture, which makes harmful use easy to normalise and often harder to recognise early. It's present in celebrations, work events, and it's commonly used during times of stress and grief. And because it's normalised in Australia, escalation of alcohol use into dependency can be subtle and hard to spot. Many people underestimate their risk. They often compare themselves to those extreme examples, when in reality, the National Health Guidelines recommend no more than 10 standard drinks per week, and actually no more than 4 in any one day. And many Australians exceed that without actually recognising the long-term impact that is having on their physical and mental health.
At atin ding mapapakinggan sa kanya ang paliwanag kung ano nga ba yung mga karaniwang misconceptions o yung sinasabing maling paniniwala tungkol sa alcohol addiction.
There are many misconceptions. I'll just mention a couple. One of them is that high-functioning people can't have addiction issues. When we've seen high-functioning professionals, parents, business owners who've maintained their careers whilst privately struggling with alcohol addiction. Another one is that people often think recovery is a one-time event. Recovery from addiction is ongoing and lifelong. I tell patients to think about addiction as they would any chronic medical condition, such as asthma, high blood pressure, diabetes, that require ongoing care. Recovery from addiction does require that ongoing self-care and professional support, with access to counseling, support groups to help people achieve that long-term sobriety.
At yan po ulit ang tinig ano, ng isang GP mula sa Southern Highlands Addiction Retreat na si Dr. Jennifer Perer. And Helen, di ba maraming sa mga kabataan ang nagiging curious pagdating sa pag-inom ng alak? Kasi isa yan sa parang nakikita nila, oh, yung mga adults, parang pag nagpa-party-party sila. Nag-enjoy sila pag nakakainom. Kaya maraming mga kabataan din ang medyo na parang napapaisip ano, kung susubukan nila. Ikaw, in your younger years, natatandaan mo ba yung nung una ka nakatikim ng alak?
Yes, exactly. Parang core memory ko na to kasi before ako nag-college, first time kong uminom in front of my family, lalo na sa parents ko. Parang gusto nilang i-assess, since magiging independent na ako sa buhay ko, paano ko ginagamit yung mga substance. Pina-try ako ng sigarilyo at saka alcohol. So magandang paraan din yon para makita ng mga magulang ko, ng pamilya ko, kung ano yung epekto sa akin, ng impact sa akin, at saka yung frequency, kung gaano ba ako, kung gusto ko ba to or ganito. So honestly, na-assess ko naman personally myself na hindi ko gusto yung sigarilyo, pero yung alak,
mas kaya ko.
At saka, yeah, na-realize nila na, oy, si Helen, okay pala, ganito pala siya, pero hindi pala mga three drinks, ganito na pala yung effect sa kanya. So parang maganda rin yung assessment sa akin ng mga ng family ko.
Bago so sila ako talaga yung nag-test sa'yo kung hanggang kailan yung tolerance mo ng alak. Uy, interesting. Kakaiba kasi sa Pilipinas, alam natin yung karamihan. Siyempre, yung ibang mga magulang din, very conservative.
Huwag mo yan gawin. Diba?
Oo, pipigilan ka. Pero sila, dahil alam nila na, uy,
reality kasi yan.
Oo, masusubukan mo pag ikaw na lang mag-isa, hindi na nila alam kung ano yung mga pwede mong gawin. So, might as well, sa harap na lang nila, makita nila kung paano paminom.
Paano nila makita yung anak nila na ganito, na intoxicated or ano ng alcohol. So, yan. Maganda rin itanong, like, for example, may mga social gathering and social drinking, kailan ba nagiging harmful ang pag-inom? Ed, sa tingin mo, kailan ba?
I think ito yung una no, doon sa tiwala din ng mga magulang doon sa pagpayag nila sa isang bata or sa, kung hindi man bata, underage, yung nasa legal na edad na para uminom ano, ay isang malaking factor din. Pero yung social drinking kasi sinasabi natin na social o yung mga paminsan-minsan lang or occasional kapag may mga okasyon o pag may mga event, sinasabi na nagiging masama siya kapag nasasanay ka na, yung tinutuloy-tuloy mo na, yung occasional drinking mo ay lumalampas ka dun sa limit mo. Although, paminsan-minsan yan, pero yung dami ng kinokonsume mo doon sa certain point na yon ay mas mataas kumpara dun sa allowed.
At saka kung ang pag-inom mo ay nakakaapekto na sa iyong pag-uugali, sa kalusugan mo, sa finances mo, sa relationships mo, maaring warning sign na 'yon.
Ayan.
Kasi so, nag-iiba na yung ugali.
Sa ating mga tagapakinig, na-assess nyo ba sa inyong mga sarili, sa inyong pamilya, sa inyong mga kasama sa bahay, lalo na kung sila ay tumitikim ng alak o umiinom ng alak, kung hanggang saan at ano yung mga limitasyon. Di ba lagi namang sinasabi sa atin, ano, drink moderately, lahat ng sobra.
Drink responsibly. Oh,
yes.
Lahat ng sobra ay hindi na
hindi maganda. At minsan ay nagdudulot din ng napakaraming negatibong epekto sa atin. Kanina nabanggit na ng ilang doon sa mga pag-aaral at ng expert na nagbigay ng pahayag na si Dr. Jennifer Perer na kahit sa mga domestic violence at sa problema sa bahay, minsan ay ang alcohol din ang nagiging sanhi nito. Pero meron ding mga available treatment options, lalo na dito sa Australia. At sinasabi din niya dahil yung ibang mga high-functioning na mga tao ay hindi agad nakakahingi ng tulong or hindi nila napapansin yung addiction nila. At pakinggan natin, ano nga ba yung mga available na gamutan para sa mga gustong matigil ang kanilang addiction or dependency sa alcohol.
Addiction treatment exists on a spectrum. So for someone who's drinking at risky levels but is not actually dependent on alcohol, harm minimization approach may be appropriate. So those patients could be supported by their GP, a psychologist or addiction counselor, a community-based counseling service, or groups such as Alcoholics Anonymous. And they may be able to then reduce their alcohol intake back down to those national drinking guidelines of no more than 10 standard drinks in a week and no more than 4 in any one day. However, for someone who's got more entrenched or complex addiction, particularly where there are coexisting mental health conditions, a more structured support might be necessary, such as a hospital-based detox program or a public or private residential facility.
Narito naman ang ilan sa mga payo ni Dr. Perer kung saan maaring lumapit ang mga Australians para sa karagdagang impormasyon at suporta.
The first step is often speaking with a trusted health professional. That may be your GP, an addiction counselor, or a local community health service. Now, for families and loved ones who are supporting someone with addiction, this can be emotionally complex and very challenging. So I think they should also seek advice for themselves to get some help. There are publicly funded services across Australia, as well as private and residential options, and depends on the level of support that someone actually needs. At Southern Highlands Addiction Retreat, we provide information about addiction, about treatment pathways, and recovery options on our website at southernhighlandsrehab.com.au. Addiction doesn't have to be faced alone. Support does exist at many levels, and we encourage people to reach out for help.
Ayan, ang tinig ni Dr. Perer, paghingi ng tulong, reach out for help para sa sino mang nakakaranas o nais pong, o may mga kakilala no, na nais ng tigilan at makontrol po ang kanilang dependency sa alcohol. At para sa mga nais po na balikan ang ating mga pag-uusap, bisitahin ang aming website, sbs.com.au/Filipino at muli din pong mapapakinggan ang ating mga naging talakayan sa iba't iba pong mga podcasting platforms. At siyempre, sundan din kami sa aming social media pages, SBS Filipino at Instagram at SBS Filipino. At nako Helen, sana ay maraming natutunan ang ating mga kababayan ano, sa ating mga naging talakayan.
Maraming salamat, Eds. At isa lang yung mensahe ko na parting message para sa mga listeners natin na hindi kailangan umabot sa crisis bago humingi ng tulong. And yung tulong is always, always available 24/7. At saka, itong alcohol addiction is not a moral failure, but it is really a health issue. So, ayan, nandyan ang government services sa Australia na available 24/7.
Ayan, at sa mga kababayan natin, ako, lagi din po ninyong pakinggan ang abiso ng mga health experts ano, para sa anuman pong inyong mga pinagdadaanan, yung mga personal po ninyong mga circumstances ano, at ang ilan po sa mga binigay po na payo sa ating talakayan ngayong umaga ay pangkalahatang gabay lamang. Kaya lagi pong sumangguni sa inyong mga GPs at sa mga health experts po na mga registered dito sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.